panuntungkulin ng Iglesia ang nananatiling matibay sa kapahayagan ng banal na kasulatan? Anong pag-uugali ang dapat nating maging tugon laban sa pangungusap sa bulaang aral sa ating bansa? Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nauunawaan po ba ninyo kung gaano ang mga katunayan sa likod ng pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na kahanga-hanga. Ito ang pinakadakilang bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Kaya ko nasabi ito ay dahil sa iniibig niya tayo. Nais ko pong basahin ang bahagi ng unang sulat ni Apostol Juan sa 4 na kabanata, mula sa 7-12 talata, ganito po ang kanyang sinasabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo na, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang pag-ibig din ng Diyos ay walang hangganan. Ipinahayag niya ito sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na nagsabi ng ganito, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Mga giliw na tagapakinig, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi rin makasarili. Hindi ito humihingi ng anumang kapalit. Gayunman, ito ay patungo sa pangunguna upang magsisi ang tao at lumapit sa Diyos na mayroong pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay nakasalig sa biyaya ng Diyos. Ito ay walang bagay na itinakda mong gawin o sundin. Ito ay nagmumula sa puso ng Diyos. Hindi mararating ng isang tao ang kalagayan na siya ay hindi maaaring ibigin ng Diyos. Tayo ay unang inibig ng Diyos at tayo ay inibig niya ng pangwalang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay di pangkaraniwan. Ito ay nagbibigay alay at nagbibigay ginhawa. Ang pag-ibig na ito ay ipinamala sa bundok ng Kalbaryo. Sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 21, ay ganito po ang ipinahayag. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Iniligtas tayo ni Hesukristo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kamatayan na nagbubo ng kanyang mahalagang dugo ang siyang nagbukas ng pintuan sa ikaliligtas ng makasalanan na lalapit sa Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa 1 kabanata ng una niyang sulat, talatang 18 at 19 ganito. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik, sapagkat ito'y kapurik-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Dapat nating pasalamatan ng Diyos para sa dugo ni Hesukristo. Kung ating papansinin, ay mayroong mga tao sa banal na kasulatan ang nagpamalas ng pag-ibig sa Diyos. Isang mapagpatawad na pag-ibig ang ipinamalas ni Jose na matatagpuan sa aklat ng Henesis. Ipinahayag dito na, kaya't hindi nakapagpigil si Jose sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya, at siya ay sumigaw, paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harapan. Kaya't walang taong nakatayo sa harapan niya nang si Jose ay magpakilala sa kanyang mga kapatid. Siya'y umiyak ng malakas at ito ay narinig ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya sapagkat sila'y nanginginig sa kanyang harapan. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. At sila'y lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mapagdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Sapagkat ang taggutom ay 2 taon na sa lupain at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong buhay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Kung ating pagmamasdan ay ipinagbili si Jose bilang isang alipin, pinagbintangan at natiling naghihintay dahil lamang sa mga maingitin niyang kapatid. Subalit sa lahat ng ito, ay nagpakita pa rin siya ng kapatawaran. Isa pa sa mga tauhan na matatagpuan sa banal na kasulatan ay si Propeta Hoseas. Ang kanyang asawa ay isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw, subalit nanatili ang kanyang pag-ibig dito. Sa bagong tipan naman ay makikita natin ang isa sa mga alagad na pinakitaan ni Hesukristo ng kanyang pag-ibig. Si Apostol Pedro ay tatlong ulit siyang itinatwa at ipinagsinungaling. Gayunman ay patuloy na sinabi ni Jesus na sa batong ito ay itatatag ko ang aking iglesia. Si Haring David ay isa rin sa mga halimbawa ng pag-ibig na ipinamalas ng Diyos sa tao. Ipinahayag ni Haring David sa 103 kabanata ng mga awit mula una hanggang 4 na talata ang ganito: Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin bilang isang mananampalataya, ay makikita ito sa 5 magkakaibang antas. Una, ay makikita ito sa ating pag-ibig kay Hesukristo, sapagkat kanya rin sinabi na kung ako ay iyong iniibig, ay sundin niyo ang aking mga utos. Ikalawa, ay ang pag-ibig sa mga salita ng Diyos. Sa 3 naman, ay makikita natin ang pag-ibig sa bahay-sambahan ng Diyos. Si Haring David ay nagsabing mayroon siyang kagalakan nang sabihin sa kanya na tayo'y pumunta sa tahanan ng Diyos. Ang pag-ibig naman sa mga mananampalataya ang 4. Sa 5 at huli, ay makikita naman natin ang pag-ibig sa mga makasalanan. Mga kaibigan, si Hesukristo ay mayroong puso para sa mga makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa salitang pag-ibig. Ito ay ang pagbubukas ng ating mga buhay upang dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nalalaman ba ninyong hindi kailanman nagbabago ang ating Diyos? Sa 13 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 8, ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito: Si Hesukristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa 28 kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 18, ay ganito po ang kanyang sinabi: Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Dito sa pahayag ni Mateo ay nakita nating si Hesukristo ay binigyan ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan sa paglikha ay naipamalas din. Siya ay bahagi ng paglikha. Ito rin ang parehong kapangyarihan na umiikot sa ating kapaligiran. Kaya't mayroon tayong kasiguruhan na lahat ay magagawa ng Diyos. Mayroon din siyang kapangyarihan sa pagtubos. Si Hesukristo ang simula at tagapagbigay lubos ng ating pananampalataya. Iyon ay sapagkat nabayaran na niya ang dapat nakabayaran para sa ating mga kasalanan. Nagbigay din ang Diyos ng mga pangako sa atin. Nangako siyang tayo ay kanyang ililigtas. Kung ang isang makasalanan na ilalapit sa kanya na mayroong pananampalataya, siya ay ililigtas sa pamamagitan ng biyaya at inihahanda para sa kalangitan. Nagbigay din siya ng pangako na tayo ay kanyang bibigyan sa ating mga pangangailangan. Hindi niya pananatiliin ang antas ng inyong pamumuhay, kundi kanyang pupunan ang ating mga pangangailangan. Nais ko naman pong dumako tayo sa katauhan ni Hesukristo. Siya, na ayon din sa ating pambungad na pananalita, ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at iyon ang kalikasan ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Una tayong inibig ng Diyos bago niya tayo iligtas. Kanya tayong inibig at ito ay pangwalang hanggan. Ang Diyos ay liwanag at ito rin ay isa pa sa mga katangian ng Diyos. Ang dahilan ng kanyang pagparito sa sanlibutan ay ang paghahatid ng liwanag na nalulunod sa pusikit nitong kadiliman. Ang atin ding Panginoon ay buhay. Hindi lamang siya bahagi ng buhay, kundi siya mismo ang buhay. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga tao na nasa kadiliman. Siya ay handa at kaya niyang iahon mula sa kadiliman ang mga taong patungo sa liwanag. Siya ang pangwalang hanggang buhay. Lahat ng ninalang dito sa sanlibutan ay nagmula sa Kanya. Si Jesucristo rin ay ating Panginoon. Ang sanglibutan ay hindi namumuhay ngayon na si Jesucristo ang kanilang Panginoon. Mga kaibigan, ang bagay ay patuloy na nagbabago sa ating kapaligiran. Maaliwala sa pakiramdam na malaman nating ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ang Panginoon na ating tinanggap ay hindi magbabago. Mga kaibigan, kayo ay inibig ng Diyos. Maaring kayo ay may mga pasanin ngayon. Maari ninyo itong ibigay sa Kanya sapagkat kayo ay Kanyang inibig. Sa 20 at 21 talata, Kanya pong sinabi, "Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan." Mga kaibigan, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang bagay na dapat gawin ng mga mananampalataya sa panahon ng pagtalikod sa Panginoon. Una ay ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Kailangan nating maunawaan na iniibig ng Diyos ang isang mananampalataya. Nakita natin na tinawag ni Judas ang mga mananampalataya na mga pinakaiibig. Nais kong ipahayag na hindi ninyo maaaring pigilan na kayo ay ibigin ng Diyos. Gayunman ay maaari kayong magtakip ng isang payong upang hindi ninyo maramdaman ang init ng pag-ibig ng Diyos. Ibig lamang sabihin ni Judas na manatili kayo doon sa sinag ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan ninyo na ang Kanyang pag-ibig ay umagos na tulad ng isang baha sa inyong mga puso. At tunay na ito ang kailangan sa panahon ng pagtalikod. Ang ikalawang bagay ay ang paghihintay sa habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang awa ng Diyos ay isang pagpapatunay na ang Diyos ay mayroong pagkalinga sa atin ngayon. Siya ay mayroong pag-aalala sa inyo at Kanyang inabot ang Kanyang awa sa inyo at iniligtas ka sa pamamagitan ng biyaya. Pansinin natin na ipinahayag ni Judas na hintayin ang habag. Ang salitang hintayin sa wikang Griego ay prosdekomai. Nais ng ating Panginoong Hesukristo na mamuhay sa isang pag-uugali na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Sa panahon ng pag-agaw ng Panginoon sa mga mananampalataya sa himpapawid, ay inaasahan kong aalis ako sa sanlibutang ito at nawa ay mangyari ito habang ako ay nabubuhay pa. Ako ay aalisin sa sanlibutang ito dahil sa Kanyang awa at hindi dahil sa kung sino ako, sapagkat iyon ay isasalig lamang sa kung sino ako, ay tiyak na hindi ako makakaparoon. Ipinahayag naman po ni Judas sa 22 talata ang ganito, "At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan." Mayroong katanungan sa mga Griego ukol sa tumpak na pagkakasalin ng talatang ito. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay ngayon sa isang panahon na kung saan ay laganap ang pag-aalinlangan sa mga salita ng Diyos. At ang mga tao na nais paniwalaan ito ay nagkakaroon ng problema upang ito ay lubusin. Kaya't kailangan nating maging matyaga para sa kanila sapagkat sila ay mayroong matapat na pag-aalinlangan. Dumako naman po tayo sa 23 talata. Sinabi po ni Judas, "Ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy, at ang iba ay inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan maging ang damit na nadungisan ng laman." Dito sa 23 talata ay napakinggan natin ang mga pahayag na ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy ay tumutukoy sa mga makasalanan na kung ating pagmamasdan ay tila wala ng pag-asa. At nakita ko rin na ang ilang sa mga taong ito ay natagpuan si Jesucristo sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos sa radyo. Ipinamamanhik sa atin ni Judas na huwag tayong magsawa o panghinaan ng loob para sa kanila sapagkat ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. Isa itong kahanga-hangang mga pahayag. Matatagpuan din natin sa 3 na ang pahayag ni Propeta Zacarias sa 2 ay ganito, "Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. di ba ito'y isang gatong na inagaw sa apoy? Nang naisin ng Diyos na iligtas ang Jerusalem, ay kanyang sinabi, ako ay kumukuha lamang ng sanga mula sa apoy. Sa bahagi rin ng talata na ipinahayag ni Judas kanina, ay sinabi na inyong kapuutan maging ang damit na nadungisa ng laman. Ang salita na laman ay tumutukoy sa bahagi ng pangkaisipan ng tao. Maaari nitong pahalagahan ang isang magandang musika, subalit hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Nagkaroon ng pagnanais na bigyan ng nararapat na pangalan ang bahaging pangkaisipan ito ng tao. Ang salitang kaluluwa ay hindi angkop sapagkat hindi nito ipinapahayag ang kabuuan nito. Ang ilan ay tinatawag ito na ang makasariling bahagi ng tao. Hindi ito isang mabuting paglalarawan sapagkat ang isang dalubhasa sa pag-aaral ng isip ng tao ay mapagbigay kahit na sila ay hindi mananampalataya. Ang iba naman ay tinutukoy ito bilang isang hayop na mas malala naman ang pakahulugan. Kahit na ang mga taong ito ay sinusubukang bigyang layaw ang mabababang kalagayan, ang salitang hayop ay hindi pa rin angkop na salita. Kahit ang ilan ay patuloy sa pagtawag sa kanila ng mga matatalino. Isang manunulat ang nagnais na mailarawan ang mga taong ito. Kanyang sinabi, siya ay nagiging makalaman, tunay na makalaman at isang hayop. Kung pahihintulutang magpatuloy, ay tunay na magiging hindi na isang uri ng tao. Siya ay tatawaging pinakamababa sa lahat ng uri ng hayop na mayroong pangangatwiran. Subalit, nanatiling makalaman sa lahat ng kanyang mga gawa o maaaring mayroong pangunawa na maging isang alipin ng laman. Kaya't maituturing siya na isang mabangis na hayop. Nasa sa tao ang pangbihira at ito ay naglalagay sa kanya sa isang mababang kalagayan. Maaari niya itong pakawalan o maging mababang alipin imbis na isang Panginoon. Bumabagsak siya sa kabuuan ng kanyang katauhan na hindi niya kayang panatiliin. Tulad niya, yaong hayop na hindi umalis sa kapaligiran na kung saan siya unang inilagay ng Diyos. Ang mataas na kalagayan ng katauhan na lubhang bumagsak ay lumubog sa makamundong gawain na kung saan ang kasamaan ay kanyang nagiging Diyos-Diyosan o ang kanyang kabutihan. Ang katunayan ay mananatiling magpahayag na ng isang anak ng Diyos ang kanyang kamuian, maging ang damit na nadungisa ng laman. Hindi maaaring gamitin ng Diyos ang anumang bagay na galing sa laman. Lahat ng mga bagay na aking ginawa sa laman ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos at kailangan din natin itong kamuhian. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Judas sa 24 at 25 talata. Ngayon sa kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Kung nais niyong malaman ang lugar ni Hesukristo sa inyong mga buhay, lalo na sa paparating na panahon ng pagtalikod sa Panginoon, ito ang isang kahanga-hangang pagbabasbas. Sa bahagi nitong pagbabasbas ay matatagpuan natin ang mga katagana sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ang kaluwalhatian ay kailangang ibigay sa Kanya. Ipinahayag natin kung gaano siya kadakila at kawili-wili. Siya ay dakila at makapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ay nasa ibabaw ng kanyang mga kamay. At sa ayaw mo at sa gusto ay darating ang panahon na ikaw ay yuyukod sa kanya. Sa panahon ng pagtalikod sa Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay kailangang magbigay luwalhati sa pangalan ni Hesukristo at subukang itanyag siya sa makasariling sanlibutan. Mga giliw na tagapakinig, itong ipinapahayag ni Judas ay mayroong katotohanan at tunay na mangyayari sa panghinaharap. Ikaw ba ay nag-iisip kung gaano kalaki ang pag-ibig sa iyo ng Diyos? Isipin mo na lamang ang kanyang kamatayan sa krus. Di ba't ang pagbubuwis ng buhay ay isang dakilang pagpapahayag ng pag-ibig? Kaibigan, huwag mong sayangin ang pag-ibig na ito ni Hesukristo para sa iyo. inibig ka ni Hesukristo at nais kanyang bigyan ng kaligtasan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa una niyang sulat sa 4 na kabanata talatang 9 at 10 ang ganito, "Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan." Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Nais niyang ibahagi ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Nais mo bang tanggapin ang pag-ibig na ito? Manalangin po tayo. Panginoon, nalalaman mo ang laman ng aking puso. Talastas mo ang aking diwa. Isinusuko ko sa iyo ang aking mga kasalanan. Nananampalataya ako sa iyo na ikaw ang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo ako sa mga karumihang ito at tulungan mo po akong makabangon sa aking pagkakadapa. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ama, sa iyong kalinga at gabay, sa aking buhay, wala na yatang makapapantay sa buong inialay.
Ikaw ang nagsisilbing tanglaw kapag ako'y Mom.